inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällas küljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest küljes.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku ormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taltsutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmise individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seaduseandjate ja seaduste elluviijate omaahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi võime vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Valatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Eesmärkiku tapmine ei ole mitte ainult lastehaigus. 1948. aasta 6. septembril väljus 28-aastane ameeriklane Howard Unruh kodust koos püstoliga. Tänaval hakkas ta tulistama vastutulijaid. 12 minutiga suutis ta mõrvata 13 inimest, nende hulgas ka lapsi. Hiljem politseis ülekuulamisel tunnistas, et kahjuks olevat ta vähe padrunid kodust lahkudes kaasa võtnud. Arvatakse, et mees oli vaimu haige. 1958. aastal korraldas Charles Starkwerter koos oma sõbraga Nebraskas inimjahi, tulemus 10 ohvrit. Ent jätame kauged aastat tagused sündmused ja tuleme meie lähemale. James Oliver Haberti, Vietnami sõjaveteran, võttis 1984. aasta 18. juulil püssi, pani selga oma vanet armeeteenistuse ajast meleseks kaasa võtud vormiriided ja läks San Ysidro linnakese McDonaldi restorani. Istus söögikoos laua taha ja asus inimesi tulistama. Enne tappatööle asumist oli ta öelnud, et inimkonnale antud šants, aga kahjuks oli see jäetud kasutamata. Nüüd lähen ma jahile, inimjahile. Ma tapsin Vietnamis tuhandeid ja ma tahan tappa veel rohkem. Nii juhtuski. Tunni ja 15 minuti jooksul jõudis hull püssimest tappa 21 inimest ja haavata 20. Tissaid politsei täpsus kütib kurjategijale pihta. Hiljem lammutati õudsa maine omandanud Hamburgi restoran ning selle kohal rajati park. Londoni lähedal laskis relvade kollektsionäär ja Rambo filmide suur austaja 27-aastane Michael Ryan maha 16 inimest ja avas 14. Tapmisoost tulistas ta kõiki, kes tee veel ette jäid, ka lapsi ja naisi. 2 tundi sai ta nii tegutseda, enne kui politsei kurjategi ümber piiras. 4 tundi pidasid korrakaitsjad der Sats Ramboga läbirääkimisi, end tulemusteta. Ryan laskis endal ise kuuli pähe. Inglise juhtum annab veel kord alust arvamusteks, et verised actionfilmid ja tapmisele rajatud arvutimängud võivad nõrgema närvikavaga inimestele halvasti mõjuda. Niisiis, kas virtuaalne vägivald ongi nii süütu? Lähiajastad peaksid sellele mingi lahend saama. Šotimaal tulistas 40-aastane relvahull ja poisikeste ahistaja Thomas Hamilton 13. märtsil 1996. aastal 3 minuti jooksul surnuks lasteaias viibinud 15 5-6-aastast last ja nende kasvataja. Seejärel lõpetas ta elu enesetapuga. 2001. aasta juunist tabas kohutav sündmus Jaapani Osaka Ikeda linna ühte kooli. 37-aastane Mamoru Takuma tormas koolimaja ja hakkas valimatult pussitama tal ettejuhtunud õpilasi õpetajaid. Relvaks oli mees valinud 15 sentimeetrit pikkuse teraga noa. Hullunud pussitaja käe läbi hukkus 8 õpilast ja 1 õpetaja. 26 said noa haavu ja viidi hiljem haiglasse. Maniak püüdis ka ennast tappa, ent nagu sageli sellistel juhtudel ebaõnnestunult. Ekspertiis selgitas, et mõrvar oli hingeraviks mõeldud medikamentide mõju all. Takuma oli politseis arvel kui narkomaan. 2001. aasta 27. septembril toimus tragöödia Šveitsis. 57-aastane Zugi linna elanik Friedrich Leibacher võttis kaasa mitu armeepüssi, läks linnavalitsuse hoonesse ja avas seal tule. Surmas 14 inimest, teist nii sama palju oli haavatud. Peale tappatööd laskis mõrvar ka enda maha. 2002. aasta 27. märtsil tappis Pariisi eeslinnas Nanterres Jugoslaavias pärit Richard Turn peale linnaosa volikogu lõppu koosoleku saalis püstoli tulega 8 inimest. Surnuks ja 19 see haavata. Päev hiljem hüppas tapja politsei uurija 5. korruse kabinetist aknast välja ja sai ka ise surnud. 2002. aasta sügisel tapsid USA's Washingtoni ümbruses ette juhtuvaid inimesi lahesõja veteranist täpsuskütt 42-aastane John Muhammad ja tema kasupoeg John Lee Malva. Nädalaga suutsin nad kustutada 10 inimese eluküülna ja 3 haavata. Viimasel ajal on sagenenud teatud mõrvu toimepanevatest arstidest. Dr. Jack ja Vorkian, arst, kelle ingel asub 130 ohvri elu. 1999. aasta 26. märtsil esitati talle mõrvasüüdistus. Uurimise käigus selgus, et ta oli aidanud korralda raskelt haiget inimest enesetappe. Kohtuasjas olid tõendusmaterjaliks arsti poolt filmitud videomaterjalid suitsiidisurma valinud inimeste viimastest eluminutitest. Karistusena mõistetati 10-25-aastane vanglakaristus. Hu Manlin, ravitseja Hiinas, kurjategija, kes peale 14-aastast vanglastaaži asus kergeuskseid ravima. Aastase praktiseerimise tagajärjeks oli 100 ohvrit. Michel Swango, arst USA's, 10 aasta jooksul tappis Ameerikas, Aafrikas ja Araabia riikides üle 60 inimese, kutsuti surmaingliks. Ahmed Surjai, Indoneesia arst koos oma abikaasade õdedega tappis 42 naispatsienti. Inglismaal võttis politsei kinni doktor Harold Shipmani. Arvatakse, et tema näol on tegemist Euroopa ja võib-olla kogu maailma suurima mõrvarstiga. Arvatav ohvrite arv on üle 300, kõik olid vanurid. 2002. aasta novembris arutas Peterburi linnakohus kiirabiarst Maksim Petrovi süüdis. Teda süüdistatakse 12 mõrvas ja 50 röövimises. Arstide kõrval tapatoomi patsiente ka nooremad meditsiinitöötajad. Sellised juhtumid on registreeritud kõikjal. 2001. aastal arreteeris Sveitsi politsei 32-aastase haigepõetaja Roger Andramatti. Teda süüdistatakse 27 vanuri tapmises 6 aasta jooksul. Mees töötas mitmetes vanade kodudes ja kõikjal, kus ta leiba teenis, registreeriti patsientide hulgas arvukalt surmajuhtumeid. 20. sajandi paaril viimasel kümnendil töötas Brasiilias Rio Salgo Filho Hospitalis sanitarin Edson Guimares. 20 aastaga aitas ta siit ilmast ära 116 haiget või pikaajalist põdejat. Arreteerimise ajal oli ta 42-aastane ja andis ennast täielikult aru toimepandust. Hoopis kohutav lugu jutus ka Sahi vabariigis. Seal anti 2001. aastal kohtalo 3 psühhoneurohaiglas töötanud isikud, kes olid mõne aasta jooksul tapnud 6 prostituuti. Lisaks mõrvadele harrastasid nad ka kannibalismi. Inimlihast tehti šašlõkki või hakkliha. Sellest lihast tehtud toite pakuti ka sugulastele ja tuttavatele. Hollandis arreteeriti 2002. aasta kevadel meditsiiniõena töötanud Lutside Berg. Teda süüdistatakse 13 patsiendi tapmises. Ohvriteks olid vanurid ja lapsed. Noorim mõrvat oli paarikuune, vanim 91-aastane. Kohus mõistis 2003. aasta märtsis Lutsi de Bergi eluks ajaks vangi. De Berg on pärit Kanadast, tema vanemad olid alkohoolikud, kodumaal Kanadas tegutses ta prostituudina. Euroopasse tulles oli tal kaasas meditsiinikooli võltsitud tunnistused. Tapmiste põhjuseks arvatakse olnud kättemaks oma raske lapsepõlve eest. Uurimise ajal on püüdnud endalt 7 korda elu võtta. USA-st Dallases läks kohtale 36-aastane metodi Vicki de Jackson. Arvatakse, et naine on süüdi 25 patsiendi mõrvas. Süüdistus esitatakse küll 13 eeldata tappmise kohta. Ohvriteks olid haiglates ravilunud 65 kuni 95-aastase patsiendi.
maniakid ja sarimõrvarid.
On veel üks kuriteoliik, millest on raske aru saada, ent mille esinemissagedus on aastatega pidevalt lisandunud. Jutt on kultusega seotud massilistest enesetappudest või mõrvadest. Sajandi kuulsin prohvet Jim Jones viis endaga kaasa teise maailma enam kui 900 jüngrit. 1995. aastal kasutasid Tokio metroos reisijate vastu tapvat gaasi sariini Aum Shri Kyo ususekti liikmed. Hukkusid 12 inimest ja tervisriketal kannatsid tuhanded. Väikese templi usuühingu liikmed korraldasid 1994. aastal üheaegsel Kanadas ja Šveitsis massilise enesetapu. Kokku otsusid vabatahtlikud ja üheaegselt elust lahkuda 53 inimest. Aasta hiljem lõpetasid Prantsuse Alpides veel 16 sama usulahu liiget enesetapuga. Taevavärava kultuse liikumise 40 inimest otsustasid üheaegselt suitsiidiaktiga elust lahkuda, kuna kartsid Halle Poppi komeedi hilmumisega saabud maailma lõppu. Lääne-Siberis korraldasid satanistid 1997. aastal märtsis rituaalseid poomisi. Ida-Jaaval Indoneesias 1998. aastal tapeti 153 inimest meeste poolt, kes kandsid nii ninja stiilis näomaski. Tapmised oli idamaade kombel korraldad väga julmalt. Äärmiselt võikad on kannipaalide ja vampiiride teod. Neist tuleb algul üsna palju juttu. Ent täiesti hämmastav lugu juhtus Venemaal 2003. aastal. Moskva linnakohus mõistis õigust 72-aastase retsidivisti Leonid Titovetsi üle. Vanat mees süüdistati tapmistes, röövkallale tungides, vargustes ja süütamistes. 1997. aastal peale järjekordse karistuse ära istumist oli ta moodustanud Moskvas oma endistes kongi- ja laagrikaaslastes kuritegeliku jõugu. Pande jõudis toime panna 15 rasket kuritegu, enne kui miilitsad suutsid kurjategijad kinni võtta. Titovets oli pool elu veetnud kinnipidamiskohtades. Vaatamata soliidsele heale, leidis ta 1997. aastal endale elukaaslase, naise kahe lapsega. 15-aastase poisi meelitas Titovets kuritegulikule teele. 14-aastast tüdrukut kasutas aga oma verejanu kustutamisele. Titovets oli vampiir, tegi käärdiga neiu kehasse sügavad haavu ja imes sealt verd. Kohus mõistis verejanulise taadi 20 aastaks trellitada. Ukrainas peeti kinni 2002. aastal 5 tapmist toimepanud kurjategijad. Uurimise käigu selgus, et tegemist oli kannibalidega. Oma viimase ohvri, noore neiu laibast, olid nad suur osa toiduna ära kasutanud. Inimhakklihas tehti sööki ka ühe kurjategija 4-aastasele lapsele. Sageli on raskete kuritegude sooriteks vaimuhaiged või käitumishälgedega inimesed. 2003. aasta veebruaris süütas Lõuna-Koreas 56-aastane traumajärgsete psüühiliste häiretega Kim Taeguu linnas metroovaguni. Kiiresti levivas tulekajus hukkus 134 inimest, 99 äiti teadmata kadunuks. Paraku on nii, et kaasaegne elu tingib vaimsete häiretega inimeste arvu kasvu, mis ta toht sattuda hullumeelse käitumise meelevalda pidevalt suurena.
Inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Nüüd kirjeldan mõningad sajandi kuulsamad kuritegusid. Neis lugudes ei ole midagi välja mõeldud. Kõik on just nii, nagu kirjas seisab. Kohut on mõelda, et need on tõesti sündinud lood. Head kuulamist!
maniakid ja sarimõrvarid.
Henri de Sirlandrou on prantslane, kelle vallutus õrnemas oluhulgas võib kindlasti võrrelda legendaarse Casanova omadega. Et Landrou oli mõrvar. Tema poolt kingitud õnnehetked maksid naistele elu. Lapsuke Henri de Sir sündis 1869. aastal Pariisis. Käis kirikukoolis, paistis silma andekuse ja püüdlikusega. Oli tubli kirikukooli laulja, jumalakartlik ja rahuliku loomuga. Kõik oleks olnud suurepärane, kui mitte üks asjaolu, mis tema muidu laitmatule käitumisele erilise tumeda varju heitis. Noor Landrou harrastas kasside püüdmist, nende hukkamist, naha nülgimist ja siis vaeste loomakeste nahkade käritsemist. Prantsuse rahvameditsiinis on kassinahk kindlaks ravimiks reumatismist tingitud vaevuste leevendamise. Nii nagu iga tervel ja tublil mehel tuleb armees aega teenida, käis ka Henri sõjaväes ära. Kõik suus normaalselt, isegi seersand ja uvastani jõudis. Peale kroonuteenistust tulid elukutse valiku vaevad. Ent siingi läks kõik hästi. Püüdlik noormes oli varsti pruugitud riietusesemetega kaupleva äri omanik. Nii siis tee ülesmäge. Siis tuli tema elu naine ja neli toredat last. Oma perekonna pea kohustus ei unustanud ta kunagi. Oli armastav ja hell abikaasa, hoolitsev ja muretsev isa. Aga sellega peame ka kõikele kaunile ja lugupidamist väärival Landrou elus punkti panema. Mehel oli ka teine, igapäeva elus ja käitumises varjatud külg. Henril oli hulk naistuttavaid, kelledest enamus olid tema armukesed. Ja neist omakorda paljud osutusid hiljem südamete murdi ohvriteks. Landrou tappakirg leidis kajastamist tema märkmikus. Politsei uuri avastas selles 283 naise nime. Kõigil ilusid taga armuasjadel tehtud kulutuste suurused ja teised päeviku pidajale tähtsad anned. Selleks, et midagi meelespidamist väärivad ära ajununeks, olid iga naise füüsiliste iseloomusse kõrval ka kindlasti tema varanduslik seisukord, sugulussidemed, kohtumiste kuupäevad ja muu vajalik. Tundus, et märkmik oli omamoodi raamatupidamist dokument, kus kajastusid kõik tehingud, kulutused ja tulud. Ja seda raamatupidamist oli aastaid hoole ja armastusega korras hoitud. Landrou oli tõeline seksimasi. Hilisem kohtulik asja arutamine tõi ilmseks tema lausa raudmehelikud armuvõimed. Oli päevi, kus mehel tuli rõõmu jagada kuuele naisele. Tema viimane armuke, noor näitleja Anna, Fernanza Serge, tunnistas vandeal, et mehe kirglikus nõudis rauldamist, õhtulennu uinumist, eraldi veel öösel, ja kindlasti ka hommikul, kohe peale ärkamist. Kuna naistega oli asi suurelt ette võetud, pidas Landrou Pariisis kümneid korteid, kus asju sai toimetada, ning veel kahte villa, mis linnast väljas asusid. Hiljem leidsid politseinikud ühest villast läbiotsimise käigus kolm kolpa ja muid erinevatele inimestele kuuluvad skeletti osi. Lisaks veel ka kolme koeramaised jäänused. Koerakeste kurb lõpp tulenes lihtsalt sellest, et üks Landrou daamidest oli koerapidaja ja võttis loomakesi ka oma kohtingutele kaasa. Kui said otsa perenaisemaised päevad, tuli ka koerad likvideerida. Siit siis ka sega on inimeste ja koerte kondid. Kriminaalis uurimisel õnnestus politseinikel saada tunnistusi 273 nimekirja kantud naiselt. Kümmet daame ei suudetud enam leida. Uurimistoimik oli 700 lehekülje paks. Ekspertid olid oma hinnanguid annud 300 lehekülje. Isand Landrou oli oma verisoobiga tegelikult enam kui 7 aastat. Kohtuloo ette jõudis ta 1921. aastal. Tema mõrvari karjäär algas 1914. aasta veebruaris, kui Landrou avaldas ajalehes tutvumiskuulutuse. Selles soovis tõsine härrasmees leida abielu eesmärgil kontakti 35-45 aasta leskedega. Pariisis oli sellises naisi küllaga. Niisus oli mehel vajaliku võimalusi kui palju. Selliste kurjategijate puhul panna tämmastama nende võime mängida pikka aega erinevate naistega erinevaid kavaleritüüpe. Käiks nagu näitemäng, kus näitlejad kehastuvad pidevalt uutesse rollidesse, kus iga uus seen toob midagi ootamatult, huvitavat, kus pinge tõuseb selleks, et ootamatult ja jubedalt lõppeda. Tapmine, surm. Jälle algab kõik uuesti, uute nüanssidega. Näitlejad kannavad teisi nimesid. Nende poolt kehastatavad isikud on nüüd teiste parukatega, kannavad teisi ülikondi. Ent põhiliin on sama. Meelitused, galantsus, lilled, šokolad, kuumad ja kirglikud kohtumised ja selle kõrval vale, petmine, lootuste purunemine ja tapmine. Landrou ohvrid olid väga erinevad. Nende hulgas oli nii lihtsalt teine tüdrukuid kui ka elu näinud naisi. Isegi üks endine prostituut oli võlutud armastusväärse Henri Charmist. Tema oligi taam koerakestega, midagi aidanud. Esmalt läksid raha, siis elu. Kogemused meestega selles verises jandis ei maksnud midagi. Landru jõudis kohtupinki 7. novembril 1921. aastal. Ka seal suutis ta ennast korrektselt üleval pidada. Andis tunnistusi, selgitas, põhjendas. Ei ühtegi hirmu märki, kuigi teadis, millega sellised süüdistused selle ajal lõppesid. Ei aidanud ka tolle ühe kuulsama advokaadiponnistused. Siis olid kohtunikud nii karmid kui ka õiglased. Naiste tappe läks giljotiini alla. 15. veebruaril 1922. aastal oli mõrvari maine tee lõpetatud. Ent meest ei unustatud. Romantin armastus noore naise Fernande Serge ja 52-aastaselt hukatud mõrvari vahel õõgus veel üle 40 aasta. Landru viimane armuke, see, kes tunnistas, et töö jooksul kindlasti kolm korda Landru poolt armurõõme tunda sai, lahkus peale kohtuotsuse täideviimis Prantsusmaalt. Töötas Aafrikas meditsiiniõena, püüdis edutult näitlejana teatris kohta leida, kuid aastad läksid ja unistused ei täitnud. Pariisi naases 1963. aastal. Ei sugulasi, ei lähedasi inimesi. Oma viimased elupäevad veetis vana tampansionaadis. Kaebas seljavalu ja oli nukrameelne. 1968. aastal leiti tema surnukeha vanadekodu lähedase lossi vallikraavis. Ta oli oma eluga ise lõpparve teinud. Kiri, millest oma tegu põhjendas, oli jäetud ümbrikusse, mis lebas tema öölauakesel oma vanemate ja Landru fotode vahel. Selline oli ühe mehe elu, keda armastati vaatamata kõigile jõledustele, mida ta oli korda saanud. Saa siis veel naiste südame asjadest aru.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raiksaar.